Eta segidan urte hurren borobila beteko duen itzordu bati begira jarriko gara, ostiral honetan Lekornen abiatuko den Euskal Herria zuzenean festivalera begira. Eta kantuak esaten duen bezala, Euskal Herria zuzenean festivalera begira jarriko gara, Arrosa izan zen lehenik, ondoren etorri zen Lekorne, ondoren Idauze Mendi, eta baita Eleta, eta azken urteetan berriz Lekorne, Uztailaren 3, 4 eta 5ean izango da urtengo Euskal Herria zuzenean festivala, asteburu honetan hain zuzen, ostiral, larunbata eta igandean Lekornen, 20 urteko ibilbidea egin duena, eta aurreko batean ere esaten genuen hainbat erpinetatik begiratuta eredu interesgarria dela, martxan jarri duena Euskal Herrian zuzenean festivalak, bai ingurumenari, elikadura burujabetzari, parekidetasunari, edota internazionalismoari begira jarrita, eta baita musikari dagokionean ere. Hain zuzen, aurreko batean, aurtengo musika eskaintzari begira jarri ginen, postu garrantzitsua egin duelako ere, festivalak, talde handiak ekarri beharrean, artistikoki eta politikoki ere interesgarriak izan daitezken taldeak ekarriz. Gaurkoan ordea, festivalari orokorrean begira jarriko gatzaizkio ereduari eta horretarako bi lagun gonbidatu ditugu, batetik bozeramale lanetan dabilen Polin Gel, egunen eta ongi etorri Polin.
Egunon.
Eta bestetik berriz, sortzaietako bat, orain dela 20 urte, hortxe Euskal Herria zuzenean festivala martxan jartzen aritu zen lagunetako bat, Jean-François Lefort, Love bezala ezaguna, egunon eta ongi etorri zuri ere.
Egunon.
Bueno, esaten genuen 20 urte, lehen urteetan sortzaile lanetan ibilia eta Polinzu orain bozeramale lanetan buru belarri zabiltzana, bueno, eta Lekornen uste dut harrapatzen zaitugula, guztia prestatzen atontzen astebururako, ezta, Polin?
Bai, hori da, duela aste bat hasi gira muntaketan eta hor aste bat pasatu da eta azken gauzak eraikitzen ari gira hor kristan beroarekin gainera. Piskat izferdia botatzen dugu, eta baina giro honean, zeta laguntzaile hainit bildu dira muntaketan, ogoita amak jende gutik gora bera egunero, hor dan bikain giro ona eta beroa.
Eta kamiseta ederreki busteko duzue lan horietan eta guztia prestatzen lanetan. Ostiralean abiatu dadin festival hori, 20. Edizioa genion bezala, eta Jean-François zu orain dela 20 urte, bertan zinen akaso orain Polin egiten ari den lan horietan, ezagit kamiseta ederki bustitala ez, baina lan bat baina gehiago egitea tokatuko zitzaizun, eta orain 20 urteren ondoren, nola ikusten duzuzuk Euskal Herria zuzenean festivala, zer da zuretzat, Jean-François?
Gaurko aurtengo festivala eta entzineko festivalak ere bai, adierazen dute ipar eskoalerrian, baina oroar eskoalerrian, badela gazteria bat, bele geroaren jabe nahi duena izan, eta hortako autolakuntza lantzen duena, eta kapaltagoena instituzioen laguntzari gabe, militu inazionaren laguntzari gabe, garantzia duen festival bat antolatzea kapaz dagoena, eta hori da, antzior, ugoi urtetan frogatu den elementu zentrala, bada eskoalegian gaztelia bat aktibo dagoena eta beti engaiatua dagoena.
Zuretzat, Polin, zer da Euskal Herria zuzenean festivala?
Nizat, bai, lorfek erraiten duen bezala, festival alternatibo bat, edo diruraguntza gutirekin ibiltzen den festival bat, zinez auto eraketan egiten dena, gazteria, emengo gazteria kantoraturik, baita ere, elkargune bat, topagune bat Euskal Herriko jendeentzat, baita ere kanpoko jendeentzat ikus dezaten zerbait pasatzen dela Euskal Herrian, Euskal Herri osoan, baita ere ipar Euskal Herrian, eta hori da pixkat elkargune, topagune bat, musika, antzerkia, ikusgarri, konferentzien inguruan egiten den festival bat.
Hori guztia, biltzen du Euskal Herria zuzenean festivalak, 20 urte bete dituenak aurtengoan, eta sorrerara begira jarri nahiko nuke pixka bat zurekin, Jean-François esan dugun bezala sortzaietako bat zarelako zu, eta Euskal Herria zuzenean festivala martxan jartzearen helburuak bergogoratu nahiko nituzke zurekin, Ipar Euskal Herriko gazteria biltzeko tresna gisa sortu zela festivala, baina baita, bueno, Francesco komunitateari begira ere, Frantses komunitatea euskal mundura gerturatzeko helburuarekin ere sortu zen festival hura, bergogora zizkiguzu zein izan ziren sorrera haren helburuak?
Naskizuk aipatutako horiek ziren nagusiki nahi izan duguna antolatu, ara nora eskual gazteria antolatu eta gazte mugimendua piztu Ipar Euskal Herrian, ordukotz galaian izan ziren hainbat esperientzia, baina ez da, ez zen gaur egun dagoen gazte mugimendurik, beraz Euskal Herria zuzenean festivala baiatu da ere gazte mugimendu bat, gazte mugimendua pizteko edo pizteko, eta hortarik ere sortu zen ondotik gazteliak mugimendua, gero gazteliatik pasazen aikalat eta abartabar, hor, izan zen piste bat, gaztek haien geroa haien eskuetan hartu zuten, eta borrokarako behar zuten tresna eraiki zuten, hori izan zen elburu nagusietako bat, eta bestia zuk aipatu duzun bezala, ene ustez, Ipar Euskal Herrian badira errealitate desberdinak, eta kostari buruz matemalimak gira jende andana bat naiz eta eskual erregitarra sentitzen euskala edo eskual kultura ez dute eguneroko tasunean praktikatzen edo ez dute aukelalik praktikatzeko, eta festivala izan da gure helburuetan hasteko sarbide bat eskual erregitar gazte horientzat izaiteko parada deskubritzeko haien kultura, ezagutzen ez duten haien kultura. Hori oso importantea da, zenta garaian eta orain ere ala da, baina ene kasu eta ni bezalako anitz pasaginen frantses eskolatik, donc ez genuen eskola ikasi eskolan, ez da ele gure etxeetan, galdua zelako ez deia gure familietan eskala, eta frantses eskolan ikasi duguna izan da frantses historioa, baina ez eskoleriko historioa. Beraz, festivalarekin nahi izan duguna dola ogoi urte, frantses kultura duten eskoalerritar horiek eskeni parada belen ganatzeko haiena den historioa eta kultura. Eta horregatik, astapenetan, antolatu ginuen ere eskoalerriko historioari buruzko kurtsoak, atelatik genituen liburuak eskoalerriko historioari buruz, egokiak zirenak oso gauza gutxi ezagutzen zuten jendearen zat, eta abartabar, eta izan da gure nola errango nuke, gure lehentasun bat, gure zerregin bat, nola idekitzen dugun, nola permititzen dugun jende gazte horieri, haiena den, ezagutzen ez duten haiena den kultura ezagutzeko.
Esan genezake beraz, bi helburu nagusi horiekin jaiozela Euskal Herria zuzenean festivala, Ipar Euskal Herriko gazteria biltzeko tresna bat, proiektu politiko-kultural baten inguruan, sortutako tresna bat, eta baita, Frantses komunitatea Euskal mundura gerturatzeko helburua zuena ere. 20 urteren ondoren, helburu horiek nola ikusten dituzue, bete dira, betetzen ari dira, Poli, nola ikusten duzuzok?
Baina ustez, beti prozesu bat da, ez dugu erraiten albeteak direra, eta beti lan egiten dugu kostalde eta barnekaldeen mugak usteko, edo beren usten, eta beti hortan gira, gero sarbideari begira, baina ustez, festivalaren tresna beti lanik hori izan da, eta orain, bai, berdin forma aldatu da, zenta lehen urteetan rock musika eta orako taldeak ziren erakargarriak, baina orain beste talde mota batzuk hautatu ditugu adibidez deskubritzeari toki gehiago emanez eta orako kalitatezko musikari guk kalitatezkoa atsemaiten duguna lekua emanez eta gure eta pentsatzen dugu hortik ere jendeak hurbilduko direra festivalera zinez deskubritzeko Euskal Herrian badela olako gune bat nun sistematik kanpo irekitzen alden gune bat. Gero beste helburua iberigira egia da beti Euskal Herriaren Euskal Herriko kontekstuari gokitzen girela adibidez konferentzietat Kurdistan eta autoeraketa aipatzen dugunean da esperientziak hartzeko, baita ere Greziarena, zinez gure egia ere kontzientizatzeko eta esperientziak hartzeko denetatik kolonialismoa aipatzen duguraik eta aipatuko duguraik Algeriaren adibidearekin, hori da helburua beste egietatik ere ikasi eta gure egian aplikatzeko edo beren gogoetatzeko izanen da ere gogoeta bat presoneier buruz, izanen dira energiari buruz eta bak horrek erakusten du bezinez festivalak nahi duera proiektu bat eraiki beste esperientziak baliatuz baita ere gurea egiteko eta asmatzeko. Orduan bai sarbide, baina baita ere ene uste bilakatzea festivalean eta urtean zehar ere, zenta orain egiten ditugu zinemaldi zikloak urtean zehar, hasten gira egiten ere kontzertuak urtean zehar, egiten da musika lehiaketa bat Populu Zapalduek dedikatua urtean zehar, eta abar, orduan hori da pixkat, ene ustez helburuak berdinak dira, baina tresnak adaptatu dira kontestuari eta beti aintzina deiten gira.
Helburu berak, baina tresnak egokituaz garaikoari eta kontestuari zenion bezala sistematik kanpo kokatzen duzuen festivala eta hori ikusgarri erakusgarri egiten duten hainbat eredu ederki bazerrendatu dituzunak baita, eztabaida ugari ingurumenari, burujabetza elikadura burujabetzari dagokionean ere hainbat bitarteko ere martxan jartzen dituzuenak eta esanguratsuak direnak alternatiba bat bezala jaiozen Euskal Herria zuzenean festivala alternatiba izaten jarraitzen duela esango zenukete eta alternatiba zeri Jan François?
Ba, ez errepikatzearen polinek erran duena. Bai, alternatiba nik errango nuke sistemali alternatiba dudali gabe, baita ere konsientzia nazionalari ele alternatiba. Zeren eta goi urte hauetan eta antzineko belan ordiak egintzuten lan nahi esker, oazen gira pixkanaka konsientzia eskualduna edo konsientzia abertzalea edatzen ari dela Ipar Euskal Herrian. Festivala izan da tresna horren zerbitziko, baina ez bakarra, antzineko belan ordiak bele tresnak sortu zituen ele eskualeria proiektu bezala bizi alazteko, eta hor pixkanaka uste dut lortzen aligilela konsientzia hartze sakon bat Ipar eskualerian jendea gero eta gehiago begiratzen du eskualeriari begira. Dola, ogoi urte, oitamar urte, berrogoi urte, abertzaletasuna zen zinez elementu isolatua, ezena batele jende arte zabalian partekatua, eta gero eta gehiago eskualeria lurralde bezala, proiektu bezala, sujetu politiko bezala, ari da eraikitzen. Beraz, festivala nik uste alternatiba bat da sistema ekonomikoari, jende arte eleduari, baita ere kontzientzia aldaketa bat ematen ari da Ipar Euskal Herrian. Dola, ogoi urte, oita marrute, biziki marginala zegoen mugimendu abertzalea, pixkanaka hori aldatu da, eta begiratzen badugu, pixka bat EH Baiek bildu dituen azken hauteskundetan emaitzak, edota lurraldeko legitaltaren aldeko dinamikak duen batera do duen aldeko tasuna, edota azken urteetan izan den preso eta jesen aldeko dinamika ilota zabalago dagoena Ipar Euskal Herrian. Ene ustez, hor bada aldaketa sakona ematen ari dena Ipar Euskal Herrian, zinez sakona, eta horrek ondorio politikoak ekarriko ditu onduko urte bi begira. Eta pentsatzen dut festivala, baina ez bakarrik festivala, baina festivala ele, izan da tresna bat hori permititu duena, sakoneko aldaketa hori permititu duena.
Zure hitzak dira baita jaialdiak izan behar duela kontzientzia hartze nazionalerako tresna bat baita Euskal Herria zuzenean festivalak. Gauza asko biltzen dituen festivala beraz, ederki azaldu duzuen bezala eta 20 urteko ibilbidea egin duena hasieratik genion bezala eta transmisio lanaz galdetu nahi nizuen, ze uste dut elkartu zaretela belaunaldi desberdinak urteurren honen arira, 20. urteurrenaren arira eta elkarbanatu dituzuela gogoeta batzuk, ez dakite zerbait nabarmenduko zenuketen bertatik, Polin?
Azpimarraktuko nukena, bai hortan, da zinez laburmetraiak eginak izan direnak hor, duela bizpairu aste aurkeztu ditugu Atalanten, hainbat partaidek egin dituzte horiek, adibidez Kanaldude, Stuf, Donostiako Piratak eta Pascal Irkioia hemengo sortzaile batek bere taldearekin atera dituzte edo dokumentalak edo fikzioak. Eta zinez, 20 garren urteari begira, pixkat lekukotasunak biltzeko eta guretzat tresna bat izan dezaten, transmisioaren zat. Zenta egia da, 20 urtez gauza anitz eta jende anitz pasadirera festivaletik eta orain ikusten ditugu beste elkarteetan, kurutzatzen gira, baina egia da formalki ez dugula bilkurarik egiten edo elgarrekin adosteko edo hola guk orain autonomoak gira eta ene ustez normala da, loz ados izanen da nerekin hortan ene ustez, zenta hori da gazte mugimendua beti ahab behitzen da, eta hori da ene ustez transmisioaren indarra hor ikusten dugu garen urtean egina izan dela edo beren saiatzen gira oinu garatzen tresnak sortuz dokumentalak bezala eta hori polita da eta gainera elkartu gineairik Loz eta Txetxekin gure proiektua aurkezteko, aurtengo proiektua aurkezteko denak horiek pixkat bizki kontent ziren ikustea be gazteek oino proiektu berri batzuk antolatzen zutela eta zinez ikuspegi oino berritzaile batekin ordoan, ez dakit Lof ados izan denen ekin, baina hori izan zen pixkat gure topaketaren emaitza hori zen zinez posten ginen denak beti hori zaitea eta beti gauza berriak proposatzea.
Bai, Lof, uste dut elkar ezagutu eretzinetela egiten festival berdinean bai, baina elkar ezagutu gabe, ze garrantzia du transmisio lan horrek.
Bai, baina, bai, gira da, lehenago eta berri aurtengon artean, bada, ja, ogoi urte, beraz, ez gira ezagutzen behar bezala, baina hori ez da importantena, Polinek erran duen bezala, gazte mugimenduak behar duena da eta aurtengo festivalak azpimarratzen bezala 20 urteko sortzen gazte mugimenduaren eta festivalaren indarra da urtero kapaz dela proiektu berri baten sortzea eta horrek suposatzen du urtero edo betanaldika idekitzen da ez tabaida bat tresna hori behar den bezala egokitzeko gaur egungo gazteriari edo tresna berriari, eta bat, beraz, gu, egia da, gure belanadikoa jendea goi urte mugian badela oraindik eta indarrez gazteria bat guk goi urteetan, dula goi urte egin dugun bezala, burua osten duena eskualeriko geroari begira, eta hori da nik uste importanteana, eta gero transmisioa nik uste transmitu beharko duguna goi urteetan dira balore batzuk. Baina indunik inola eskema bat zen, eta eskema nik uste hori berriz aldiolo berriz pentsatu beharko da, ez da sekuran kresio izan behar eskema baten baitan, eta gazteriaren indarra da nagusiki idei berriak ateratzea, sorkuntzan aritzea, eta hori ez da transmisioak ezin du hori oztopatu. Transmisioak bermatu beharko du, beharko duke balore batzuen transmisioa, baina esperientzia batzuen transmisioa, baina inundik inora gazteria edo gazte mugimendua mugatzeko, baizik eta gehiago ideiak askatzeko.
Eta aurrera egiteko 20 urte hauek behin beteta ere aurrera egiteko 20 urte urtero sortzen da urtengo leloa, Paulin, urtero sortzen horrek zer esan nahi du, badagoela beti zer hobetu, zertan sakondu?
Bai, urtero sortzen ejan dugun bezala azkenean goi urte pasa dira, baina beti festivala izan da aintzindari gauza anitzentzat ingurumenari begira eta Euskal Herrian komunidorak eraiki ditugu, baso behiak egin ditugu lehen aldiko zamahnila jendeko ekimen batean, hainbat gauza garatuak izan dira, gero ere feminismoa landua izan da, hainbat balore diskriminazioaren aurka antikapitalismoa, hori da, hainbat balore ekarriak izan dira festivalara, eta festivalak beti horrekin behasmatu da, aurten ere diurgane bat hartzen dugu gure programazioan, ekan dudan bezala, musika taldeen lehiatik kanpo aitzeko eta ez gehiago etiketatua izaiteko festival komertzialen bezala, nahiz eta ez izan hastapenetik, baina batzuk aizan, mea fitxa buru handiak baituzie, ea, zertantzizte, edo festival komertziala edo ez, guk ez gira olakoak, guk behar nahi dugu beste eredu bat eta beste eredu bat sortu, eta hori da, urtero sortzen, hortan da, ene ustez, eldu diren belaunaldiak ere etorriko direnak, ez dute diakinen, ze aski ze pasatu den 2014an edo 2015an, baina azken txian hartuko dute EHZ-eta festivala, edo EHZ-eta elkartea orokorrean, tresna gisa eta gero tresna horrekin nahi dutena eginen dute, baina lortek ezan duen bezala, balore bat zuen inguruan beti oinarrituz eta hori da azkenean berrasmatzea, baina beti baloreekin batera izaiten.
Eta ederki adierazi duzun bezala, balore horietan oinarrituta eta beste bizi eredu bat teorian bakarrik ez praktikan ere posible dela erakutsiz, beste urte batez segidan, hiru egunez horretaz guztiaz gozatzeko aukera izango da Lekornen, uztailaren 3, 4 eta 5ean, ostiral, larunbat eta igande honetan, ba antzerki, musika, dantza, hitzaldi eta barrez betetako hiru egunetako egitarau oparoan 20 urteko ibilbide bidea, ba ospatzeko ere baliatu daiteken hitzordu honetan, esan bezala Euskal Herria zuzenean festivalean. Eskerrik asko eta gozatu zuek ere Polingel, bozeramalea eta Jean-François Lefort Love sortzailea, EHZ-etako sortzailetako bat. Eskerrik asko bikote.
Mire esker zuei. Dikta, dikta, dikta.
Hortxe ba, bestelako bizi eredu bat praktikara ere eramaten duen festivala Euskal Herria zuzenean festivala 20 urte beteko dituena, ostiral honetan abiatuko dena Lekornen, eta musika eskaintza interesgarria entzuten ari garen Eskipandai taldea bezala beste asko izango dira bertako holtzetatik igaroko direnak, talde handiak entzutetsuak akaso ez, baina interesgarriak bai artistikoki eta politikoki, hori da egiten duten apostua, baina beste hainbat gauza ere topatu ahal izango da bertan, hiru egunez Lekornen, eta ia da, ba, jende andana ere prestatzen ari da, harako bidea, autobusak ere antolatua direlako Euskal Herriko hainbat lekutatik, EHZ eta festivalera joateko, Bilbotik, Hernanitik, Iruñatik, Miarritzetik, Endaiatik eta Mauletik, esate baterako irtengo dira, ostiralean autobusak, 5 euroren truke, eta eskuratu nahi izan ezkero, ba, bueno, informazio guztia esango dugu, ehz-festivala.eu, web horri horretan topatuko duzuela, esan bezala, ostiralean, abiatuko den festival hori, Euskal Herria zuzenean festivala.